Profesör, nece bilirsiniz tanıdığımız Garay ve tanımadığımız Garay'dan neler farklandırır?
İtiraf edeyim ki ve bundan korkmayak ki, mesela o Zehir'in musikisi Azerbaycan halkına daha yakındı, neyinki Garan'ın musikisi. Garan musikisi müəyyən mənada elitardır. Və bir çox adamlar, mən məsələn təəssüf eləyirəm ki, Qarayla fəxr eləyirlər, amma ola bilər ki, onların fanatikasında Qaranın əsəri yoxdur. Amma mən bunu o qədər qorxulu saymıram, ona görə ki, Qara artıq həmişəlik bizim mədəniyyətə həkk olub və dönə-dönə-dönə-dönə onun dirçəlişi olacaq. Yəni, bircə yübiley vaxtları yox, adı vaxtlarda da kimsə nəzəriyyəçi, yaxud ifaçı, yaxud elə adı musiqi həvəskarı Qaranın əsərinə müraciət edəcək və dönə-dönə Qaranın musiqisi Azərbaycan musiqisinə təkan verəcək. Ona görə mən qorxuram ola ki, Qaranın musiqisi o qədər yayılmır. Halbuki məsələ əsərlər var ki, onlar təbii o Zehir bəyin əsərləri qədər məşhurdur artıq. Məsələn, varsı səsləndirdiniz.
Bəli.
Amma mən deyərdim ki, Qaranın şəxsiyyəti 20-ci əsrdə bizim ən maraqlı, ən zəngin şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, mən birisi musiqi demədim, bədəyyət dedim. Yəni, mən bunu bilərikdən elədim. Yəni, təbii musiqi üçün də böyük bir şəxsiyyətdir. Amma bircə musiqi üçün yox. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, bizim mədəniyyətdə 20-ci əsrin bədii dilini mənimsəmək baxımından bəlkə Qara o yolları açdı.
Doğru,
yəni o yollarla, bircə musiqiçilər yox, o yollarla bəlkə yazıçılar da getdi, o yollarla sözsüz ki, rəssamlar da getdi və mədəniyyət ümumiyyətlə avropalaşdı, belə deyək. Yəni, yaxşı mənada avropalaşdı. Və hətta o dövrdə bir çox adamlar elə gəlirdi ki, o avropalaşmaq o Zehir bəyin irsindən kənarlaşmaqdır. Vaxt getdi, başa çıxdı ki, elə deyil. Yəni, əslində, məsələ ondadır ki, o proses bəlkə müəyyən dərəcədə dramatik prosesidir. Yəni, musiqi üçün yox, hər bir mədəniyyət üçün, yəni qlobal dünyada yaşamaq, avropalaşmaq və özünü itirmək bu problemdir. Və o problemi biz indi də yaşayırıq. Amma hər halda bu mənada bizim müəyyən mənada əyalətdən bizi çıxartmaq vaxtı ilə Zərdabi, bilirsiniz ki, əyalətdən məktublar yazırdı.
Bəli,
bəli. Yəni, hər dəfə bizdə elə adamlar tapılır ki, bizi o əyalətdən çıxarır. Ya hər məhəllənin öz, belə deyək, qəhrəmanı var. Çox o qəhrəman faciəvi qəhrəmandır. Ona görə ki, zaman elə buna hazır olmur. Yəni, bu funksiyanı nə vaxtsa Zərdabi elədi, nə vaxtsa Zerbi elədi, nə vaxtsa Zəcəli elədi, nə bilim, və s. və s. və s. Amma yeni dövrdə Qara elədi. Qara da oradan da siz, mən heç fikir verməmişdim, 18 il SSR-ə qədər yaşayan dövrdə. Amma mən elə deyərim, Qara həm Sovet dövrünü yaşadı, həm də Sovet dövrünü aşdı. Yəni ona baxmayaraq ki, fiziki mənada o Sovet dövrdə yaşayırdı. Amma müəyyən mənada və bəlkə Sovet mühitində o aşanlardan biri oldu. Və 60-cı illərin havasını elə bir Qara gətirdi. Halbuki o nəslin nümayəndəsi deyildi. Mən o nəslin nümayəndəsiyəm, amma mən deyə bilmərəm ki, yəni mən 60-cı ildə fəal olmuşam. Mən həmişə düşünürəm ki, mənə qəribə bir bacarıq var. Yəni mən kənardan baxırdım, seyirci kimi baxırdım, mənə hopurdu. Bir dəfə yazmışam bu barədə, Qaranı bir dəfə eşitmişəm. Yəni Qara ilə mən tanış olmamışam. Bizim aramızda böyük bir məsafə vardı. Mən yenə deyirəm, mən
o vaxt...
Bircə yaşımız deyildi. Məsələn, o vaxt Anar, Emin qolunu tanışdılar. Mən ümumiyyətlə mədəniyyətdən biraz kənardım. Amma deyirəm ki, əsas idi və hopurdu mənə. Və bir dəfə yadımdadır ki, biz filarmoniyadan üçümüz qaydırdıq. Yəni, mən yenə deyirəm, mən üçüz demirdim və tanış deyildim. Və mən hətta bəyənməyə komplekslər var idi ki, oğullar hara, mən hara. Amma mən diqqətli izləyirdim və sonradan təsirlənəm ki, onu oturub yazmadım. Amma bir çox məsələlər indi də yadımdadır.
Onun dediyi, söylədiyi şeylər.
Yadımda qalan o idi ki, yəni Amerika səfəri, Amerika Birləşmiş Ştatları səfəri ona böyük təsir eləmişdi. Hətta müəyyən bir şok var idi. Və mən hiss eləyirəm ki, o elə bir Qaranın, yəni bu musiqiçilər bunu deyə bilərlər, bir iki dövrü var. Yəni bir dövrdə o klassik dili mənimsəyirdi və Sovetlərdə belə deyək, vətəndaş hüququ qazanan dili, amma ondan sonra tamam başqa dili, yəni dünyada artıq geniş yayılmış Viyana, yeni Viyana musiqi məktəbinin dilini, onu təxminən o birinci başladı. Və hətta siz bilirsinizsə, bu fakt maraqlıdır ki, vaxtı ilə o Lenin mükafatı almışdı. Amma o Lenin mükafatını bir əsər təqdim olmuşdu. Başqa əsərə görə verdilər ona. Yəni artıq Sovet sistemi Qaranı bəyənirdi. Qaranı şəxsiyyəti qəbul olunmuş şəxsiyyət idi. ama o eserleri biraz tecrit elemek istediler. Ona göre mesela Tekin Skripka konserti sinfoniyasını, son sinfoniyasını ona göre Lenin mükafatı verebilmezler. Bu da çok maraklı ki. Ve ben hemen şey diyorum ki biz indiklopedide yazırız Karayınal'a kadar ki mesela halk artisti, Sözler Zemmek Kahraman. Evet. Ama 100 yıl sonra keşif ama başka şey yazacak. Yani bunlar da edebi olmayacak. Ve Karay'a başka epitet aktarmalı olacak.
Uşaq həkiminin ailəsində doğuldu. Atası onu da həkim görmək istədi. O da ata sözünü yerə salmadı. Ruh həkimi oldu. İnsan ruhuna qanat verdi. Sevgi qapılarını açdı, nifrət qapılarını qapadı. Öz yurdunda soluxmuş mənlik və ərdəmlik, anlayış və dözümlülük duyğularını oyatdı. Sonra bir göz qırpımında dünyaya, müxtəlifliyə qucaq açdı. Biz onun olsun deyirik. Bu Azadlıq Radiosunda ruhların həkimi, duyğuların hakimi Qara müəllimi, Maestro Qarayev anırıq.
Aydın Bey, Qara Qarayev bizi daha çox Avropalı etdi, yoxsa Avropa simfonizminə Azərbaycan intonasiyası gətirdi?
Məncə bunun ikincisidir. Ona görə ki, o Azərbaycan diringələrini, Azərbaycan musiqisini o öz içində həll eləyib Avropaya çıxartdı. Yəni bu musiqi artıq Əbülfəz oğlu Qaranın oldu. Yəni Azərbaycan musiqisini yalxı bir ekzotik kimi dünyaya çıxartmadı. O öz içindən gətirdi bu musiqini və buna görə də mən o sualın ikinci tərəfini dəstəkləyirəm.
Qarayev bizi daha çox Avropalı etdi, yoxsa Avropa simfonizmini Azərbaycan intonasiyası gətirdi? Bu sualı Fəxri Xiyabanda Qara Qarayevin anım gününə toplaşmış sənətçilərə də verdik. Professor Fərhad Bədəlbəyli.
Çox qəliz sual. Orada iki tərəfli istiqamət var. Qara Qarayev də bizi Avropalı daha yaxın elədi və Avropa da əlbəttə bizə çox təsir edir. Öz mədəniyyəti ilə, musiqi ilə və s. Ona görə mən burada deməzdim ki, kim elədi, Qara Qarayev və Aprova. Onlar ikisi də Azərbaycan xalqı üçün çox mühüm rol oynayır və məncə Qara Qarayev həqiqətən dahi bəstəkərdir. Çünki onun əsərləri bütün Avropada ifa oluna bilər. Çox hayır ki, ifa çox nadir hallarda ifa olunur. Bu da bizim çox böyük səhvimizdir. Biz çox zəif təbliğ edirik Qara Qarayev. Halbuki, misal üçün, Xaçıdıran kimi bəstəkar, ya Xreynikov, ya Kabalevski, Türk ensiklopediyada daxil olmuşdu. Mən baxıram, nə Qarayev var, nə Niyazi var, nə Üzeyir bəy. Yəni, o taxtır bizi dədir. Biz daha fəal olmalıyıq, biz daha da aktiv olmalıyıq. Bütün o baletləri, əsərləri hər yerə göndərməliyik, partituraları, zapisləri və s. və s. Yəni, bizim böyük səhvimizdir ki, Qara Qarayev hələ o qədər də yaxşı tanınmıyor Avropada.
Sənətşünas Ramiz Zöhrabov.
Böyük bəstəkarımızdır, dahi bəstəkarımızdır. Onun bütün işləri ən başa Azərbaycan musiqisinə qulluq eləmək olubdur. Azərbaycan musiqisinin inkişafını təkən verən olubdur. Sonra Qara Qarayev bu günləri böyük məktəb yaradıbdır. Onun 70 nəfərə qədər tələbəsi olubdur. Və bugün onların bir neçəsi SSR xalq artistidir. Bir neçəsi Respublikan xalq artistləri, əməkdar incəsənət xadimləridir. Bu məktəb o qədər güclüdür ki, bugün də onun işi Bakı Musiqi Akademiyasında davam olunur və onun yerində əyləşənlər bu günləri Arif Məlikov, Fərəc Qarayev və başqaları onun işini davam edirlər və yeni-yeni güclü kadrlar yetişdirirlər. Biz sevinirik ki, bizim belə böyük bəstəkarımız olubdur və məktəb yaradıq ki, bugün də o davam olunur. Harada Qarayev vardı, o xoşbaq qaldı ki, bizim belə bir musiqi xadimimiz vardı, böyük musiqi xadimi. O tək müəllim olmayıb, o tək bəstəkar olmayıb, eyni zamanda görkəmli musiqi xadimi də olubdur. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifadını Üzeyir Hacıbəyevdən sonra o davam edibdi onun işini. Sədir ki, ömrünün axırına qədər bu vəzifədə çalışıbdı və alnı açıqdı, çalışıbdı və bizim Azərbaycanda böyük məktəb yaradıbdı. Ona görə də o tarixə daxil olubdu. Allah ona rəhmət eləsin.
Qara Qarayevin 3 balet əsəri var. 7 gözəl, ildırımlı yollarla, Leyli və Məcnun. Yeddi gözəli yaratmaq fikri ilk öncə görkəmli teatr xadimi İsmail Hidayətzadənin ağlına gəlib və o, eyni adlı balet yazmağı Qara Qarayevə məsləhət görüb. İsmail Hidayətzadə, dramaturq Sabit Rəhman və balet nəzəriyyəçisi Yuri Slaminski ilə birgə librettonu da hazırlayıb. Libretto müəlliflərinin fikrincə, insan taleyinə dair şairanə düşüncələr 7 gözəl baletinin diqqət hədəfində olmalıydı. Qara Qarayev təqdim edilən librettoya misilsiz musiqi bəstələdi və Azərbaycanın musiqi folklorundan birbaşa stat gətirməsə də, mahnı və rəqs sənətindən, aşıq havalarından, milli muğam gələnəklərindən ustalıqla yararlandı. Yeddi Gözəl məşhur bəstəçinin ilk balet əsəridir. İlk tamaşası 1952-ci il noyabrın 6-sında Mirzə Fətəlinin adını daşıyan opera və balet teatrında olub. İlk səhnə redaksiyası 1959-cu ilə dək gerçəkləşən bütün tamaşalarda, istər keçmiş Sovetlər Birliyində, istərsə xarici ölkələrdə qorunub saxlanıb. ...1959-cu ildə Moskvada Azərbaycan İncəsənəti 10 günlüyü ərəfəsində baletin yeni musiqi səhnə redaksiyası işlənir. Bəzi süjet dəyişmələri və ixtisarlar aparılır və əvvəlki 4 pərdəli kompozisiya 3 pərdəyə indirilir. Əsərin fabulasında və musiqili dramaturgiyasında önəmli dəyişiklik olmasa da, 1964-cü ildə balet yenidən redaktə edilir. Yeddi gözəldəki xarakterlər daha duru və daha qabarıq biçimə salınır. Və nəhayət, sonuncu dördüncü musiqi səhnə redaksiyası 1969-cu ildə gerçəkləşir. Qara Qarayevin tükənməz ilhamı və yüksək peşəkarlığı sayəsində koreografik vasitələr yığcamlaşdırılır, rəqslər müasirləşdirilir, lirik xətt gücləndirilir. Dünya şöhrətli Şostakoviç 7 gözəli belə qiymətləndirir. 7 gözəlin musiqisi böyük miqyaslı, geniş nəfəsli həqiqi simfonik musiqidir. Bütün balet bütöv qavranır. Aramsız gəlişən və yüksəlib zirvəyə qovuşan musiqi təsiri bağışlayır.
Bizim qalay
...90 il öncə neft qoxuyan bir şəhərdə, iki qitənin qovuşduğu bir yurtda dünyanı salamladı. Adını böyük-böyük paytaxtlara və bir tək Avrasiyaya deyil, Amerikalara, Afrikalara, Avstraliyalılara duyurmağa macal tapdı. Öncə Göygöz Xəzəri dinlədi, ləpələrin, dalğaların dilini öyrəndi. Sonra rəngdən rəngə çalan okeanlara başvurdu, dünyanı dindirdi. Mən Qara Qarayevəm dedi və 64 yaşında sonsuzluğa yollandı. Bu iz onun olsun deyirik. Və Azadlıq Radiosunda o ölməz sənətçini, Qara müəllimi, Maestro Qarayev anırıq.
Fərəş Qarayev, Qara Qarayevin oğlu telemüsahibələrinin birində dedi ki, mənim atam böyükdür, ancaq dahi deyil. Anladığım dərəcədə Fərəş müəllim Sovet dönəminin qapalılıq şərtləri daxilində dahiliyə qeyri-mümkün sayır. Siz necə bilirsiniz? Mədəniyyəti yüksək peşəkarlar irəlilədir, yoxsa dahilər dühalar?
Maraqlı bir sualdır. Birinci, Fərəş Qarayev Azərbaycan musiqi mədəniyyətində mənim üçün avtoritetdir. İkinci, o Qara Qarayevin oğlu, deməli məndən daha yaxındır Qara Qarayev. Lakin üçüncüsü, mən Qara Qarayevlə övünürəm və mən razı olmaram ki, hər hansı bir mənim övündüyüm insana Azərbaycanın ən dahi şəxsiyyəti haqqında belə desinlər. Hər bir səviyyədə, hər bir ölçüdə Qara Qarayev Azərbaycanda bənzəri olmayan bir şəxsiyyətdir. Bənzəri olmayan bir dühadır. Bunun nə Sovet İttifaqına dəxli var, nə Sovet dönəminə dəxli var. Yəni, zaman və münasibətlər dışında dayanan bir insan haqqında biz danışırıq. Və burada hər hansı mənim və yaxud da ki, Fərəc Qarayevin və yaxud da bir başqasının daxilində bəlkə mənəvi haqqı da yoxdur ki, Qara Qarayev desin dahidir. Heç olmasa Qara Qarayevin dahiliyini görmək üçün Qara Qarayev səviyyəsində dayanmaq lazımdır.
Bilirsiniz, mən elə fikirləşirəm ki, yəni biz mədəniyyətimizi, musiqimizi, yəni dahi, böyük, görkəmli adları bilmirik. Müəyyən mənada, mən üçün qara dahidir. Müəyyən mənada o Zeyirbəy dahidir. Bütün mənalarda yox. Məsələn, biz öyrənmişik ki, bütün Zeyirbəy, bütün mənalarda dahidir. Mən elə fikirləşmirəm. Yəni, ümumiyyətlə, mədəniyyəti ilə adam olmur. Yəni, hansı mənada dahidir? Mən, məsələn, bir xatirə yadıma düşür. Bəli. Amma yadımdadır ki, Zöhrəb adı Gülzadə ilə biz görüşdük Axundu bağının qabağında, neçinci illərdir, bilmirəm. Və o vaxt onlar qaranın skripka və fortepiano üçün sanatasını məşq edirdilər. Və Zöhrəb yəni notun yazılışından heyran olmuşdu. Yəni musiqisindən yox. Yəni not necə yazılıb? Və musiqi ilə məşğul olan adamlar, mən musiqiçi deyiləm, amma müəyyən musiqi biliyim var, yəni musiqi təhsilim var. Mən həmişə deyirəm ki, musiqi ilə məşğul olanlar başa düşürlər ki, baxın, üç səsli preludiyalar necə yazılıb. O yazılışının ləzzəti var. Yəni bu mənada bax bu yolu yüksək mənada qara cızıbsa, yəni bu mənada mənim üçün qara ən dahi insandır Azərbaycanda. Amma məsələn başqa mənalarda ola bilər ki, yox, yəni mən əvvəldən dedim ki, onun musiqisi o qədər yayılmır. Məsələn, heç vaxt Azərbaycanda qaranın əsərləri Məşədi İbad kimi yayılmayacaq. Yəni bu mənada o zehir daha dahidir. Yəni yenə deyirəm, biz bu sözləri deyəndə birinci çalışaq ki, onların az istifadə eləyək. Yəni onlar, mənim üçün əslində onlar italik bir şeydir. Onlar heç nəyə açmır. İndi Fərəc necə elə fikirləşir? Yəqin ona görə fikirləşir ki, əlbəttə, 20-ci əsrdə Azərbaycandan baxmayanda, deyək ki, başqa ölkədən baxanda qara dahi bəstəkarlar siyasına daxil deyil. Yəni biz qorxmayaq bundan. Yəni o adlar tam başqa adlardır. Yəni bir 10 bəstəkar adı səslənsə, görünür qara olmayacaq. Amma bu yenə də mənim üçün böyük önəmi yoxdur. Əsas odur ki, bu cığırı, yəni ailətdən çıxmağı, kosmopolit müəyyən yaxşı mənada kosmopolit olmağı, dünya dilini mənimsəməyi, yəni qlobal dünyada yaşamağı bir çox hallarda bizə qara verir. Yəni, bütün o 70 nəfər, mən elə fikirləşmirəm ki, məsələn, Zöhrəb deyən 70 nəfər hamısı deyil, böyük bəstəkardır. Amma hər halda o 70 nəfərin, mən deyərdim, əksəriyyəti çağdaş dili ilə, musiqi ilə danışmaq istəyir. Və çağdaş dili ilə danışan adam, deməli, çağdaş dünyada özünü normal sayır. Və bu mənada mənim üçün qaranın, məsələn ki, Azərbaycan mədəniyyəti daxilində mən ona dahi deyərdim. Ona görə mən yenə deyirəm, o peşəkarlıq və peşəkarlığı bir yüksək səviyyəyə qalxızmaq mənasında və mədəni bilik mənasında. Aslında. Yəni, qara artıq mədəniyyəti, dünya mədəniyyəti mənəmsəmiş insandır. O təsəvvür deyir ki, o bir tərəfdə məsələn İldırım Yollarla yazır, Don Quixota yazır, Goya yazır və s. və s. və s. Yəni, o dünya mədəniyyətinin açıq bir adamıdır və onun milliliyi də zahiri qatda deyil, o daha incə mətləblərdədir.
Qaraqarayev bizi daha çox Avropalı etdi, yoxsa Avropa simfonizmini Azərbaycan intonasiyası gətirdi? Bu sualı Fəxri Xiyabanda Qaraqarayevin anım gününə toplaşmış sənətçilərə də verdik. Xalq artisti Mənsum İbrahimov.
Mən deyərdim ki, hər ikisi. Mütləq Qaraqarayev həqiqətən, təbii ki, milli qaynaqlardan bəhrələnərək, daha üzəri bəyən birisiniz ki, çox sevimli bir tələbəsi olubdur. Və o Azərbaycanın musiqisini, Azərbaycanın milli musiqisini, muğamları çox gözəl bilir və Azərbaycanın musiqisini Avropaya çıxardıb. Eyni zamanda Avropanın musiqisini, yəni bir sintez yaradıqsa, həqiqə mənada onun yaratdığı bütün əsərlər, mən dedim ki, bütün dünyanın, dünya musiqisinin inciləri sayılır. Onun istər yaratdığı baletlər, simfonik əsərlər, hər bir, yəni bax, yəni bizim o millətimizin, mədəniyyətimizin sifətidir. Yəni dünyada hara getsək bu əsərlərlə dünyanın hər bir ölkəsini fəth etmək olar. Yəni bugün fəth edir yəni.
Bəstəkar Faiq Sucəddinov.
Öncə demək istəyərdim ki, Qara Qarayev Azərbaycan bəstəkarıdır, böyük Azərbaycan bəstəkarıdır. Bu cəhər ki, böyük damımızçıdır. Qara Qarayev Azərbaycanı, öz musiqisini tanıtdı bütün dünyaya. Və ona görə də onun günləri böyük sağol demək lazımdır ki, günləri doğrudan da 90 illi idi. Yaşasaydı günləri, bax nə qədər əsərlər yazardı. Fikrət Əmirovun bir dənə sözü var, deyir, cibdən getdi. Doğrudan da Qaraqarayev böyük bir bəstəkardan musiqinə qalasında o qədər müdrik, o qədər gözəl, o qədər peşəkar musiqidir ki, onu nədir Azərbaycan? Bütün dünya qulağı asır və zövq alır.
Ünlü bir uşaq həkiminin ailəsində doğuldu. Atası onu da həkim görmək istədi. O da ata sözünü yerə salmadı. Ruh həkimi oldu. İnsan ruhuna qanat verdi. Sevgi qapılarını açdı, nifrət qapılarını qapadı. Öz yurdunda soluxmuş mənlik və ərdəmlik, anlayış və dözümlülük duyğularını oyatdı. Sonra bir göz qırpımında dünyaya, müxtəlifliyə qucaq açdı. biz onun olsun deyirik. Və Azadlıq Radiosunda ruhların həkimi, duyğuların hakimi Qara müəllimi, Maestro Qarayev anırıq.
Aydın Bey, Qara Qarayevin hansı mahnısını xatırlayırsınız?
Qara Qarayevin indi yadımda iki mahnısıdır. Biri uzaq sahillərdə partizanlar mahnısı. Biri de Bir Məhəlləli İki Oğlan filmində olan mahnıdır. Yeri gəlmişəm, bir söz deyim. Bugün Azərbaycanda mahnıları və bəstəkarları, müğənniləri konveyerə qoyublar. Və bütün bu mahnılar axınını götürsək və Qara Qarayevin bir mahnısını götürsək, yenə bu mahnı bütün o Azərbaycanda indi yazılanlardan üstün.
Çox heyif ki, o az mahnı yazıb.
Çox heyif, təbii. Ancaq onun mahnıları qədər gözəl digər mahnı, yəni onunla yanaşı duracaq. Mən elə mahnı tapmıram ki, Qara Qarayevin mahnıları ilə bahəm götürüm.
Bugün mən
Mən verilişdən qabaq onun mahnı yaradıcılığına maraqlandım. 1950 və 68-ci ilə qədər o 7 filmin musiqisini yazıb.
Bəli, bir var mahnı, indi bir söhbət mahnından getdi. Bilirsiniz, mən bir söz deyim. İstedad maşrabına görə Qara Qarayev Azərbaycan musiqisinin Şekspiridir. Qara Qarayev Azərbaycanda və Azərbaycan dışında hansı teatroda Şekspir hazırlanıbsa, Qara Qarayev həmin tamaşaların musiqi yazıb. Bax, Otella. Hamlet, Qış Nağılı, 4-cü Henrik, keçmiş Leningradda Georg Aleksandrovich Tavstanov məhz Qara Qarayev çağırdı 1969-cu ildə. Yəni, o istedadın maştabı Şekspir maştabına uyğun gəlməsəydi, rejissorlar və digər kollektivlər Qara Qarayevi öz tamaşalarına dəvət etmək istəyirlər.
Aydın Bey, bəlkə də mövzudan kənar bir sual.
Buyurur.
Dahilər və demokratiya anlayışları uyuşan, yoxsa haçalanan anlayışlardır?
Mənə elə gəlir ki, dahilər və demokratiya anlayışları məhz haçalanan anlayışlardır. Nə üçün? Dahi həmişə öz içində titandır. Dahi həmişə öz içində diktatordur. İlk növbədə öz dünyasına qarşı diktatordur. Və dahiyə gedib hətta söz deyəndə, o bunu qəbul eləmir. Çünki onun öz içində qanunu var. Demokratiya qanunlar deməkdir. Amma dahi bu qanunları həmişə pozur. Dahi bu qanunları pozmasa dahi olmaz.
Çıxdım hündür divara, baxdım sən gələn yola, aman, aman, aman, aman.
Görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin 90 illik yubileyinə həzr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Bu izdə bizə yardımlarına görə studiya qonaqlarımız kulturoloq alim Rəhman Bədəlova, sənətşünas Aydın Talıbzadiyə və Fəxri Xiyabanda Qara Qarayevin anım günündə Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Profesor Fərhad Bədəlbəyliyə, bəstəkar Faiq Sücəddinova, opera müğənnisi Mənsum İbrahimova və sənətşünas Ramin Zöhrabova təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalayı
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyəndə də qabağında fəhlənə. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənə o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində çox.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.